Hristos Voskrese, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre. I ove godine sa blagoslovom njegovog visokog pravosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Zetsko-Brdskog i Skenderijskog i egzarha sveštenog trona Pećkog, gospodina Amfilohije, njegovog blaženstva, arhijepiskopa Tiranskog i cijele Albanije, gospodina Anastasija, svečano je proslavljen Vaskrs u Skadru i u Vrahki u Albaniji. Ove godine po prvi put u istoriji zvanično je donesen i blagodatni oganj iz svetoga grada Jerusalima na Veliku subotu uveče, kada ga je na podulički aerodrom donio njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan uz pratnju državno-crkvene delegacije u kojoj se nalazi iguman Cetinskog manastira arhimandrit Metodije Ostojić, a sa podvijučkog aerodroma gdje ga je dočekao mitropolit Amfilohije sa brojnim sveštenstvom i vjernim narodom, odnio ga je za Skadar i Vraku protojere i stavrofor Radomir Nikčević sa pratnjom delegacije mitropolije Crnogorsko-Primorske, koju su ove godine činili ćakon Dušan Bigović, profesor Cetinske bogoslovije, književnik Budimir Dubak, bivši ministar vjera i kulture u vladi Republike Crne Gore, profesor Cetinske bogoslovije gospodin Apolon Miščenko i urednik katehetskog programa Radija Svetigore Aleksandar Vujović. Delegacija mitropolije Crnogorsko-Primorske na čelu sa ocem Radomirom Nikčevićem prvo je blagodatni oganj odnijela i podijelila sabranom vjernom narodu Albanske pravoslavne crkve u gradu Skadru u hramu Roždestva Hristovoga, gdje je vaskršnje jutrenje, vaskršnju liturgiju služio nadležni parok skadarski sveštenik Nikola Petani. Ovom prilikom sabranom vjernom narodu Albanske pravoslavne crkve riječima besede obratio se otac Radomir Nikčević, koji je između ostalog rekao:
Hristos Voskrese! Hristos Anestu! Ovaj sveti oganj koji ste danas dobili večeras ovdje u spomen i u znak Vaskrsenja Hristovog,
kjo flake šeće sot e morme këtu në shejtë Krishtit,
stigao je prije 3 sata na Podgorički aerodrom iz Jerusalima.
Para 3 orëve kam rrit në aeroportin e Podgoricës prej Jerusalimit.
I ovaj sveti oganj je danas podijeljen širom balkanskih zemalja pravoslavnih.
Kjo flakë shenjtë sot është danë në të gjitha shtetet e Balkanit.
I on svjedoči o našem jedinstvu pravoslavnom, hrišćanskom jedinstvu.
Edhe kjo është një shej që është për të gjithë ortodokst e këti vend.
I on svjedoči da smo mi jedno i zajedno u Gospodu Isusu Hristu.
Kjo thot që jena një në Krishtin dhe Zotin e shej.
Na isti način se Bogu molimo.
Njësoj i lutim i Zotit.
Vjekovinu.
Me shekujt të tërë.
Neka sve vas blagoslov, neka vas sve Bog blagoslovi.
Bekimi i Zotit kjof me ju.
Neka blagoslov patrijarka Teofila III. Koji je blagoslovio
bekimi, da
ovaj oganj dođe na Balkan.
Bekimi i patrijarku të Jerusalimit, Teofili III. Se, që ka minatu për me ordë flaka shetë
të në Balkan. Se useli u domove vaše.
Letë gjetë në shpija tuja.
I neka blagoslov groba gospodnjeg i vaskrsenja.
Le bekimi i Krishtit, le i të jetë me ju.
Arhijepiskopu Albanske pravoslavne crkve, gospodinu Anastasiju.
Hirsi se ti, Anastasi.
Svemu sveštenstvu Albanske pravoslavne crkve.
Të gjithë prifterve, le
i svima vjernima i svima pravoslavnima vjernima ove svete zemlje,
le të gjithë besimtarve ortodoks të kësaj
prenosimo pozdrave našeg mitropolita Amfilohija.
Ju transmetojmë përshëndetjet e mitropolitit ton Amfilohije.
Najradosniji praznik Hristos Vaskrse.
Krishti Unë Gjallë.
Krishti Unë Gjallë. Hristos Anestu.
Ale to se. Ne.
Na sam dan Vaskrs u nedjelju 1. maja 2016. godine služena je i sveta vaskršnja liturgija u hramu Presvete Trojice u Vraki od Skadra, gdje su se okupili brojni vjernici da proslave Vaskrsenje Hristovo zajedno sa sveštenicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ovom prilikom liturgiju je služio otac Radomir Nikčević u zasluženju đakona Dušana Bigovića. Nakon liturgijskog sabranja i pričešći osveštavanja vaskršnjih jaja i podjele, otac Radomir Nikčević je vjernom narodu podijelio i blagodatni oganj i prenio im pozdrave i blagoslove mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohije i patrijarha jerusalimskog Teofila III.
Hristos voskrese!
Vaistinu voskrese!
Hristos voskrese!
Vaistinu voskrese!
Hristos voskrese!
Vaistinu voskrese!
Vaistinu voskrese! Hristos! Mnogo je svjedočanstava vaskrsenja Hristovoga i prirodnih i nadprirodnih svjedočanstava. Mnogo je svjedočanstava ljubavi kojom Bog obasjava narod svoj. Ne samo da obasjava čovjeka kao krunu tvorevine, nego obasjava svaki cvijet, svaku životinju u gori, sve što je stvorio. I vidje Bog da je dobro sve što je stvorio, a čovjeka postavio kao krunu sve tvorevine. A pošto čovjek sagriješi, onda se Bog rađa kao čovjek, živi na zemlji, strada i vaskrsava. Nema većega svjedočanstva da je Hristos vaskrsao od praznoga groba u Jerusalimu. Čitav svijet hrišćanski bi bio bezuman kada bi se poklanjao i kada bi cjelivao prazan grob u Jerusalimu. Jedini prazan grob kome se klanjamo, koga cjelivamo, jeste grob Hristov. Prazan je zato što je Hristos vaskrsao, pobijedio je smrt, vaskrsao iz mrtvih i time otvorio i nama, ljudima koje je on stvorio, da budu savršeni. I mi zaista kroz crkvu i ono što se u crkvi što primamo postajemo savršeni, da i mi vaskrsnemo i duhovno i tjelesno. Neka vas sve Bog blagoslovi, neka mir današnjeg praznika se useli u ovu zemlju svetu, u ovu zemlju kojom su hodile prije 2000 i toliko godina, više od 20 vijekova hodile noge apostola, ovom zemljom koja je osvećena stopama i mukom naših svetitelja i našega naroda, naših predaka koji su tu vijekovima živjeli. Ova zemlja koja je osvećena i svetim Stefanom Dečanskim koji je vladao ovdje i njegovim sinom carom Dušanom koji se rodio u ovoj svetoj zemlji. Danas imamo veliki blagoslov, a kuća veći blagoslov od vaskrsenja Hristovoga i proslavljanja današnjeg praznika po blagoslovu patrijarha Jerusalimskoga, onoga koji je načelnik majke svih crkava, stigao nam je blagodatni oganj sa groba Hristovoga koji se nadprirodno i čudesno pali svake velike subote na grobu Gospodnjem. I to je svjedočanstvo one neprolazne vječne svjetlosti koja je u Bogu i koja nas Bog obdaruje. Zato ćete sada prići, da uzmete naporu, da uzmete ova blagoslovena jaja, neka ih Bog blagoslovi kao simbol vaskrsenja i da zapalite svijeću i da nosite tu svijeću, makar se ona i uzgasila, ali je blagoslov da je zapalite i da nosite u svoje domove. Sve vas Bog blagoslovio, Hristos voskrese!
Vaistinu voskrese!
Hristos voskrese!
Vaistinu voskrese!
Hristos voskrese!
Vaistinu voskrese!
I da prenesem pozdrave našeg mitropolita i blagodarnost arhijepiskopu Albanske pravoslavne crkve Anastasiju, koji nas blagosilja da dolazimo i da služimo ovdje već decenijama i da blagosiljamo svoj narod. Živjeli na Mogaja i Blagaja djeca.
Nakon liturgijskog sabranja, vjernici su blagodatni oganj odnijeli svojim kućama, gdje će ih, ako Bog da, čuvati i svijetliti im u toku ove godine do sljedećeg Vaskrsa. Potom je upriličena i trpeza ljubavi, na kojoj su se između ostalog obratili gospodin Pavle Brajović, predsjednik udruženja Moračarozafa iz Kadra, koji je pozdravio delegaciju Mitropolije Crnogorsko Primorske, koja već više od 10 godina sa blagoslovom mitropolita Amfilohija, arhijepiskopa Anastasija, dolazi i bogosluži na veće praznike u gradu Skadru.
Poštovani braćo i sestre, evo i danas se nađošmo zajedno za najviši praznik pravoslavlja, Hristovo vaskrsenje. Ja sam sad skoro, jako sam pismen nekako bio, sad sam razumio da je najviša slava vaskrsenje Hrista. Evo i danas je bilo u Skadar vrlo važno, pošto i lokalna vlast je dala svoju pomoć da pomogne nama da mi što ljepše slavimo u Vraku, u našoj crkvi Svete Trojice. I ja hoću da pozdravim Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, koja mi je dala mogućnost da nas pomogne da zajednički slavimo ovaj veliki dan, koji ga mi zovemo Velik dan. To je stara terminologija vaskrsenja Hrista. I mi smo ga vazda slavili, evo i ove godine, nikad ljepše ga nismo slavili. I nadamo se da druga godina će biti još bolje. Zahvaljujem se i pozdravljam sve naše pravoslavne i muslimane koji su s nama bili da slavu zajednički ovu našu slavu Hristos Vaskrs.
Sve prisutne pozdravio je i književnik Budimir Dubak, bivši ministar vjera i kulture u vladi Republike Crne Gore, koji je govorio o ovom velikom i blagoslovenom danu i dolasku Hristovog blagodatnog ognja u grad Skadar i u Albaniju. On je između ostalog rekao:
Hristos vaskrse, braćo i sestre.
Ajde.
Evo nas ponovo u drevnom Skadru, u našoj drevnoj kolijevci, u apostolskoj zemlji, u zemlji gdje sve što je srpski narod stvorio upustilo korijene koji su neuništivi. O tome svedoci i Vaskrs i svi ovi dani, da naše prisustvo, naš duboki korijen na ovim prostorima je doslovno Božja promisao. Mi smo ponovo u Skadru. Uvijek čovjek kad ovdje dolazi osjeća kao da se vraća svom prazavičaju. Ali ovom prilikom ima nešto što je dalo posebno značenje i posebnu radost svima nama i posebnu simboliku za svekoliko pravoslavno življe na ovim prostorima, za srpski narod prije svega. A to je što smo sinoć dočekali iz Jerusalima blagodatni oganj, taj čudesni oganj božanske svetlosti koji nas osvetljava već dva milenijuma. Taj oganj koji je grijao sva vaša ognjišta više od svake vatre materijalne, od svakog drveta. To je taj oganj koji nas je sve grijao kroz vjekove, kroz stradanja i koji nas je do ovog dana doveo da živimo u radosti, u svjetlosti, u nadi i dubokoj vjeri da nam predstoji još bolji, jedan svetli život, zato što smo ljudi koji smo se definitivno vratili Bogu živome našeme, Isusu Hristu. Onda kad smo ga bili napustili, kao vi ovdje, tako i mi tamo u Crnoj Gori, Srbiji, po srpskim zemljama, nismo razumjeli Zašto je naše stradanje tako veliko? Danas, kada mu se vraćamo, Bog i nama vraća. Vraćajući se Bogu, mi se vraćamo sebi. Simbolično je, kažem, to što je mitropolitan Filohije blagoslovio, što je njegov izaslanik, naš otac Radomir Dikčević, donio blagodatni oganj u Skadar. I što je on sve sinoć nas obasjao i ogrijao i sve nas je negdje objedinio i ujedinio u Hristu. Srpski narod prolazi u posljednje doba, kao i kroz cijelu istoriju, ali naročito u posljednje doba, kroz težak period. Narod koji je nedovoljno shvaćen od mnogih naroda, opadan, napadan od mnogih naroda i pojedinaca koji ne razumiju njegovu dobrotu, širinu i njegova stradanja i njegovu vjeru u Gospoda Boga Hrista našega. Otuda sam ubijeđen da je dolazak u Albaniju, u Skadar, blagotvornog ognja, ona svetlost koji će mnogima otvoriti oči koje su kod očiju bili slijepi, koji su bili zaslijepljeni, koji nas nisu posmatrali srcem i dušom kao braću svoju u Hristu, već kao neprijatelje svoje. Vjerujem dakle da je dolazak ovog ognja i dolazak novog doba naše ljubavi, radosti i našeg divnog zajedničkog života. Želim da dignem ovu čašu još jedan put sa svojom velikom radošću i nadom da će to biti da, tako. Gospod će dati da svi vi ovdje budete ponovo ljudi kako i dolikuje ljudskom životu. Živjeli i svako vam dobro od Boga.
Ovom prilikom sve prisutne pozdravio gospodin Simo Ajković, predsjednik udruženja Svetog Jovana Vladimira iz Kadra.
Časni oči, oče Radomiru i oče Nikola. Draga braćo i sestre, Hristos vaskrese. Mi danas zajedno slavimo u kup Hristovo vaskrsenje. Ovo je najviša slava za nas hrišćane. Ovo je slava što mi trebamo na svaki način da se dadnemo Bogu i vjeri. Proslavni da u naše porodice usadimo i onaj plan što je došao iz Jeruzalima, neka je vazda plan da ni greje dušu, neka ni greje srce i neka ni greje i otvori oči naše da ljepše vidimo i ljepše ponašamo se jedan s drugim sa ljubavljom kao braća, kao kristjani i kao proslavci za našu vjeru i za naš opstanak u ovim prostorima gdje mi živimo. Neka vi je sretnjo, hvala vam na ovi bratski ručak i do godina ko Bog da još nije. Svi vam se pozdravljam, bratski, i hvala.
U ime studenata iz Kadra koji studiraju u Beogradu, mitropolitu Amfilohiju je zablagodarila Gordana Ajković.
Časni oci i poštovani prijatelji, ja želim da se svima zahvalim. Prvo što se svi ovdje i što zajedno slavimo kao i svake godine zajedno Vaskrs. Želim da se zahvalim Mitropoliji Crnogorskoj Primorskoj što su omogućili da kod nas ove godine dođe ovaj blagodatna vatra. Želim da se zahvalim ocu Nikoli koji je također isto sa nama. I za liturgiju što se danas održala u našoj crkvi. Želim da se zahvalim profesoru koji je tu. Želim da se zahvalim svima koji su omogućili da mi da se osjetimo da smo i dalje tu, da nas neko podržava, da smo svi zajedno i da se i dalje držimo i podržavamo jednog drugog, da smo i dalje braća i da ne osjećamo tu daljinu koja nas realno razdvaja. I na granički smisao, a ponekad postoji barijera da je jezik. Naš materni jezik ponekad postoje ta granica koja nas razdvaja. Također želim da se zahvalim Pavlu i Debi pošto mi kod njih smo učili i srpski jezik i omogućili da mi zajedno uvek slavimo i budemo svi zajedno skupa. Želim da se zahvalim još jednom i za što su meni, a i ostalim studentima omogućili da idemo i da studiramo u Beogradu. Hvala vam puno i nadam se da ćemo jednog dana mi vratiti ono dobro što ste vi nas učinili. Hvala vam puno.
Profesor srpskog jezika u Skadru, Svetozar Ćiraković, pozdravio je sve prisutne riječima.
Krasni oci, braćo, sestre, moji sadašnji đaci i moji budući đaci, ja bih za ovaj blagi dan najradosniji hrišćanski praznik vas pozdravio na način što bih želio da ona vatra i ona svjetlost što smo je sinoć vidjeli i osjetili u crkvi u Skadru obasja vaše duše i da vam Gospod Bog sačuva sve što imate a što volite, a neka vam podari sve što nemate a što želite. Hvala vam na pažnji.
Ovom prilikom i paroh Albanske pravoslavne crkve, sveštenik Nikola Petani, koji je također prisustvovao svečanom ručku, pozdravio je delegaciju Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Mitropolita Amfilohija, još jednom zablagodarivši mu na blagoslovu da sveti blagodatni oganj dođe u Skadar i u Albaniju.
Zahvaljujemo Boga što smo danas svi zajedno ovde.
Falenderojmë edhe mitropolitin Amfilohja që na bëri një llorat që ndoshta secili për nesh, ashtu si e thash pranë tij, mund ta ketë vetëm një herë shans tjetër ta përjetoj.
Zahvaljujemo se takođe i mitropolitu Amfilohiju koji je nama omogućio da imamo takav jedinstveni poklon što samo jednom u životu možemo da imamo, a to je vatra što smo sinoć dobili u crkvu i danas.
Për çdo të krishterë ortodoks, shpresa me male që të marrin flak nga vurri i Krishtit në qiri është shumë e vështirë, po për ne mitropolit Amfilohja na bëri të realizuar në këtë gjatë.
Za svakog pravoslavca nada da jednog dana da mogu da imaju vatru iz groblja Isusa Hrista iz Jerusalima je nešto veliko, a nama je omogućio mitropolit da to sinoć imamo u ruci.
Edhe unë e di që tani në kishën e Shkodrës ai kanil nuk do fiket asnjë herë më kur, edhe shumë besimtarë që do vinë, jo vetëm shqiptarë, por edhe të kombeve nacionaliteteve të tjera, aty do tjetë vetë Krishti në tavullinën e shenjtë.
I ja znam da ta vatra koja je sinoć stigla u našu crkvu neće se nikad više ugasiti i za svakog vernika koji će posetiti našu crkvu, ta će vatra uvek biti tu.
Gjithë kjo është falë pra punës dhe bashkëpunimit me dy kishave tona, Mitropolitit Amfilohje, Kryebishkopit Anastasia dhe neve si kishë lokalin Shkodër.
I sve je to omogućeno zahvaljujući saradnji između ove dve crkve, između crkve autokefalne albanske crkve i Mitropolije Crnogorske Primorske.
Pa lanë pa përmenë dhe vlajnë tonë, Atra Dumirë, një cili gjithmonë është gadi që të nëmimojë në që raste festash.
Također želim da se zahvalim i našem bratu, ocu Radomiru Nikčeviću, koji je uvek tu uz nas za svaku slavu.
Kjo tregon edhe një herë që jemi popuj miq.
Ovo još jednom pokazuje da su ova naroda prijatelji međusobno.
Mitropoliti u bëft 100 vjet që kemi një urat ne këtu në Shqipëri.
Neke mitropolit me puni 100 godina, tako je jedna rečenica koju mi stalno govorimo u Albaniji.
Edhe ngjallja e Zotit qof shpres për të gjithë ne.
I vaskrsenje Boga Hrista da nek bude nada za sve nas.
Hvala Bogu.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bio je ovo prilog sa proslave Vaskrsa u Vrakiji u Skadru 1. maja 2016. godine, gdje je po prvi put u istoriji donesen zvanično blagodatni oganj iz svetoga grada Jerusalima po blagoslovu mitropolita Crnogorsko-Primorskog i Skenderijskog gospodina Amfilohija i poglavara Albanske pravoslavne crkve arhijepiskopa Anastasija Janulatosa i sa blagoslovom svjetjejšega patrijarha Jerusalimskog i cijele Palestine Teofila III. Da spomenemo da je blagodatni oganj vjernicima u Vrak i u Skadru ove godine ponio protoierej Starofor Radomir Nikčević, arhijerejski namjesnik Herceg-Novski zajedno sa delegacijom Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Želeći vam svako dobro od Gospoda, pozdravljamo vas sa najradosnijim hrišćanskim pozdravom. Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese.
Yeah.